Să începem. Ne întoarcem la Facere, la capitolul 11. Și acolo să ne oprim la asupra unei părți din versetul 11. Dar prima dată îl citesc tot versetul acesta 11. N-are rost să-l mai repun în context, pentru că ați auzit de nenumărate ori contextul. Când o să-l citesc, poate să vă aduceți aminte. E cuvântul Sfintei Treimi care coboară să vadă cetatea și turnul pe care oamenii îl construiau. Turnul Babel. Dumnezeu coboară să vadă cetatea și turnul și zice: haidem dar să ne pogorâm și să amestecăm limbile lor ca să nu se mai înțeleagă unul cu altul. Despre aceasta am vorbit. Am mai vorbit despre această amestecare a limbilor. Am insistat mai mult asupra amestecării, asupra faptului că omul devine haotic, omul devine rupt în interior din această amestecare a limbilor. Că se înțelege și așa, nu numai o amestecare simplă a limbilor. Se înțelege și așa. Și dacă vă aduceți aminte, în primele discuții despre acest verset al 11-lea, am vorbit despre ruptura dintre minte, inimă și voință. Da. Și că acesta este semn al îndepărtării de Dumnezeu, ruptura aceasta și lupta dintre aceste trei. Că dacă ar fi numai ruptură, de adevărat, un adevărat război interior, noi suntem ca într-un război civil. Ca și cum ar fi trei partide care se bat între ele toată ziua și folosesc aceiași membri. Da. Și ne auto-decimăm interior, ne distrugem interior, dar e, într-un fel, e asemănător acest tratament pe care l-a făcut Dumnezeu, l-a îngăduit Dumnezeu, este asemănător cu tratamentul pe care îl dau medicii în cazul bolilor grave, psihiatrice. Psihice. Adică, în general, medicamentele pentru oamenii cu probleme psihice sunt de inhibare. De inhibare. Oamenii sunt inhibați, nu mai gândesc nimic, nu mai au niciun gând, nu mai au niciun sentiment, nu știu dacă știți asta. Dacă ați avut oameni apropiați care trec ori printr-o depresie profundă, ori printr-o stare de chiar se apropie de boli psihice sau chiar au boli psihice, medicamentele, în general, ale medicinii psihiatrice se reduc la acest efect. Nu au ce să facă altceva. Acela de a reduce cât se poate de mult puterea gândului și amplitudinea voinței și hotărârii în tot felul de ce-l apucă pe el. Deci și voința scade foarte mult și glasul inimii, adică stările, trăirile, afectele sunt reduse foarte mult, dar și gândurile. Și ele se reduc aproape la minimum încât acești oameni sunt ca într-o hibernare. Așa, pur și simplu îmi povesteau mulți dintre cei care au trecut prin aceste tratamente, că după ce au început să ia aceste medicamente, nu mai simțeau nimic, nu mai aveau niciun gând de afecțiune față de nimeni, nu-i mai interesa nimic. Erau reci, erau nepăsători. Da, este o situație de criză din care biata medicină îi scoate pe oameni cum se poate, adică decât această minte și la nivelul minții o tăcere greoaie. Gândurile se curg greu, de-abia le-a pus dintr-un loc și de-abia să le iei din altul, nu știi ce ai gândit, totul e așa foarte ca într-o bălteală grea. Și foarte bine. Pentru că dacă se lăsa în continuare omul să cugete cum cugeta înainte, să asculte glasurile gândurilor pe care le asculta înainte și le urma, de multe ori între aceste glasuri ale gândurilor interioare intervenea și diavolul și diavolul totdeauna te îndeamnă spre ucidere, spre sinucidere, spre rău, spre toate lucrurile rele. Se vede clar că și în bolile acestea lucrează diavolul, pentru că, în general, gândurile nu sunt de bunătate. Duc spre sinucidere, spre ucidere, spre răzbunare, spre planuri paranoice, spre tot felul de nebunii. Și atunci acești oameni, după ce încep să-și ia tratamentul, gândurile încep să tacă, intră într-o bălteală adâncă, nu mai poți începe un gând să-l sfârșești și foarte bine, atât timp cât îi trebuie omului să-și mai revină, să se mai liniștească și să înceapă după aceea când va renunța la tratament, să poată reveni la gânduri normale. Inima nu mai are parte afectivă, aproape dispare, deci acești oameni nu prea, o să vedeți, nu sunt tentați pe căsătorie, n-au probleme cu legăturile trupești, nu interesează chestiile astea. Pentru că partea afectivă e aproape că e inhibată complet. Și ura și iubirea și toate ajung la un nivel budist de trăire, cum și cel budist. Nici iubire, nici ură, nici nimic. Pur și simplu să fii, să trăiești, să respiri. Atât. Și la nivel volitiv, a voinței, voința este praf. Praf. Nu poți să faci nimic cu ea. Dar e o situație de urgență, o situație limită din care ești cumva, te ține ca într-o hibernare până când îți mai revii tu. Se așteaptă că organismul să-și mai revină, creierul să-și mai revină, să se mai liniștească. Pur și simplu se așteaptă o vreme până când se crede că hai să vedem dacă acum și-a mai revenit. Și îl eliberezi pe om din această strânsoare. Ei, cam așa face Dumnezeu, cam așa a făcut Dumnezeu. Există ceva asemănător, dar nu așa de inhibator. Dumnezeu totuși nu inhibă. Nu distruge ființa umană cum o fac medicamentele acestea. Nu oprește cu totul gândurile. Nu oprește cu totul afectele, trăirea, senzațiile, sentimentele, emoțiile. Nu oprește cu totul voința. Numai că le îngăduie, nu el le vrea, le îngăduie să stea una împotriva altuia, așa cum și sunt. Și acestea se luptă între ele, își trag palme une altuia și se liniștesc acolo între ele, că nu poți să iei nicio hotărâre, că după ce spune mintea că vrei să faci ceva, inima zice nu, voința zice, ba totuși aș vrea, și e o război acolo interior, o ceartă, un scandal și ești tot timpul rupt. Ești tot timpul terminat de oboseală din asemenea lupte interioare pe care Dumnezeu le îngăduie, pentru că dacă în răutatea ta, în prostiile pe care le plănuiești tu, în gândurile rele pe care le vrei, în patimile pe care vrei să le pui în practică, toate trei ar fi într-un gând și într-un tonus și hotărâte, ar ieși un dezastru. Ar ieși ceva de tipul teroriștilor acestora care sunt hotărâți să meargă până la capăt în prostie cel mai mare. Să ucidă, să facă ce trebuie să facă. Ei, deci, Dumnezeu când zicem noi că a amestecat limbile, se referă și la această ruptură interioară pe care Dumnezeu a îngăduit-o, nu a voit-o. Exact cum nu Dumnezeu a făcut pământul să fie cum este după ce l-a făcut frumos și bun și i-a zis și verdeața era cum era și animalele și tot ce a făcut Dumnezeu era frumos și bun, dar după ce omul a căzut, zice, ce ai făcut, Adame? Din pricina ta pământul va rodi de acum spin și pălămidă. Deci se schimbă fața pământului datorită păcatului omului. Păcatele omului schimbau fața pământului, pentru că el era stăpânul făpturii. După chipul omului se schimba chipul făpturii. Deci ceea ce Dumnezeu, ceea ce se întâmpla cu pământul după căderea omului, nu era că Dumnezeu a vrut așa, să apară spin și pălămidă, să apară animale carnivore, ucigașe, răpitori, să apară tot felul de... Nu, acestea nu erau rânduiala lui Dumnezeu dinainte, dar ele au apărut după căderea omului și sunt... Să știți că toată natura, în general, cum este ea, este aproape chipul interior al omului scos în afară. Și în inima noastră sunt animale sălbatice, avem forțe care nu pot fi stăpânite și ne stăpânesc ele pe noi și nu le putem ține să stăpâne nici cum. Sunt și domestice, este și o parte cugetătoare lucidă, omul. Deci lumea interioară a omului este oglinda, deci de fapt lumea exterioară este oglinda interioară a omului. Ceea ce s-a întâmplat în exterior după ce Adam a căzut și Eva era doar o oglindire în exterior a dezastrului interior în care începuse să fie omul. E și aici când Dumnezeu a amestecat limbile, nu el vine doar să constate o realitate, el vine doar să nu mai țină niște limite pe care le ținuse până atunci. Ținuse până atunci omul în întregime, îl ținuse pe om într-un fel de unitate interioară. Erau niște rânduieli, niște forțe pe care Dumnezeu le pusese în sufletul omului și care îl țineau într-o unitate interioară de gând, de inimă, de voință. Dar în momentul în care omul de mult se zbătea să iasă în această libertate, unitate interioară și foarte greu să ai glasul conștiinței foarte viu în inima ta spunându-și ce trebuie să faci și în același timp tu să-ți dorești să faci păcat, să faci lucruri necuvincioase, e foarte greu. Gândiți-vă, tu era într-o unitate interioară omul înainte, dar nu mai vrea să fie în acea unitate. Încerca, lupta să spargă acele bariere. Se străduia. E, Dumnezeu i-a dat voie. E ca și cu un copil care a încercat să sară pe fereastră, a încercat să iasă pe ușă, a încercat să iasă pe hornă. I-a zis, tatăl, bine, du-te. I-a deschis ușa și du-te. Și găsește tatăl cu el altă soluție. Nu mai ține cu forța interior, pentru că el nu mai vrea să stea în interior. Așa era firea umană atunci, la turnul Babel. Încă era ținută în niște bariere interioare de unitate, de împreună lucrarea tuturor celor trei. Dar acestea de mult se zbăteau din toate închiriturile să se desprindă unele de altele, în nepăsarea omului față de Dumnezeu, acestea trei de mult se zbăteau să se desprindă unele de altele și Dumnezeu nu a făcut decât să zică bine să se despartă. Și s-au despărțit aceste trei și a început tot dezastru. De atunci a început tot dezastru, dar care de fapt e un dezastru folositor, un dezastru mântuitor. Adică nimic din ce îngăduie Dumnezeu, nici măcar din ce îngăduie Dumnezeu, nu este spre pieire, ci este spre folosul omului. Dumnezeu a îngăduit asta, n-a îngăduit spre pieirea omului, ci spre folosul lui veșnic. Dar să încep altfel. Haideți să luăm altfel. Să o luăm de la limbă, că tot am vorbit de că n-a fost numai o diferențiere a limbilor acolo, ci a fost o ruptură interioară a omului. Ce înseamnă o limbă? O limbă înseamnă, e rezultatul unei culturi, nu? E rezultatul unei experiențe asupra lumii. Ce culturi? Hai să nu vorbim în termeni ăștia foarte... Nu. O limbă înseamnă experiența omului, a oamenilor, a unor familii, a unor neamuri, a unor ginți, asupra lumii. Au experimentat lumea și au definit lucrurile și evenimentele și fenomenele. Acolo, în grup, ei, între ei, s-au hotărât să zică acestuia așa, celui alt așa, celuilalt să zică ceva asemănător cu celălalt, că seamănă între ele. Nu știu, să găsească formule. Să-i zică mării că e masculină sau feminină. Unii zic că e masculină în limbile lor, alții zic că e feminină. Deci soarele e masculin la germani. Feminin la germani. La noi e masculin. Luna e masculină la germani. La noi e feminin. Și, deci, populația, neamul acela, își formează un mod de a vedea lumea și exprimă asta printr-o limbă. Limba nu e numai limba că vorbești într-un fel, ci felul cum te-ai hotărât să spui, felul cum te-ai hotărât să vorbești, în spatele unei oricărei limbi este o întreagă cultură, un întreg mod de a vedea lumea, înțelegeți? Un întreg mod de a vedea lumea. Faptul că până atunci era o singură limbă și toți acești oameni vorbeau aceeași limbă, înseamnă, încă o dată înseamnă că era o unitate de gândire a tuturor acestor oameni. Gândeau într-un fel toți. Aveau o concepție de viață comună în general și aveau cumva încă omul era adunat în sine. Încă omul nu era împrăștiat, nu era rupt interior. Se supunea unei unități cumva și toți vedeau lumea într-un fel. Să vă spun ceva, plecând de aici. Odată cu Noe, odată cu corabia lui Noe, odată cu potopul și cu corabia lui Noe, au fost două mari schimbări, eu zice chiar trei mari schimbări totale, care era începutul unei noi lumi. Una, până atunci nu erau ploi pe pământ, adică atmosfera era mult mai, știți foarte bine, v-am mai spus, atmosfera era mult mai puternică, mult mai bogată, mult mai cu mult mai multe straturi protectoare și cu mult mai multă apă și umiditate, care acele ape de care ieșea Dumnezeu, apele de sus și apele de jos, care acum nu mai sunt așa de mult. Acum simt că vedem norii. Atunci era o necetată atmosferă foarte bogată, care proteja pământul în zeci mai mult decât îl protejează acum. Asta o ziceau sfinții neștiind toate lucrurile și le știm acum, cu protecție, cu raze, cu nu știu ce. Nu știau, dar o spuneau în cuvintele lor că acea atmosferă era mult mai bogată și că acea atmosferă nu era pentru nori. Norii nu au fost până la Noe în felul ăsta, cum sunt acum, ci din pământ ieșea un abur care adăpa toată fața pământului și era alt mod de a crește făptura. Așa încât toată făptura era ca într-o seră, bine protejată, temperaturile și diferențele de temperatură erau foarte mici de la noapte la zi, până și întunericul nu era așa de dens, pentru că însăși această atmosferă prelungea lumina dintr-o parte a pământului peste cealaltă. Nici întunericul nu era noapte așa de dens, nici lumina ziua nu era așa de puternică, nici căldura nu era, toate erau, se păstrau într-o anumită gradualitate de mijloc. Acea temperatură și starea atmosferică în general de mijloc, care dădea putinței omului să trăiască până la 900 și ceva de ani, înțelegeți? Deci nu erau acest soi de evenimente și fenomene ale naturii care zguduie ființa omului din temelii, începând de la frigul că sclănțăne dinți în gură, până la, păi da, frigul ăla, un frig mult mai mic, între noapte și zi în Sahara, a făcut din Sahara, Sahara. Adică diferențele de temperatură de la zi până la noapte a transformat munți întregi în nisip praf și pulbere s-a făcut din cauza celor diferențe de temperaturi. Păi ce gândiți că omul nu suferă nimic din cauza diferențelor acestea de temperatură de la o zi la alta, de la anul timp la anul timp, de la săptămână la săptămână? Ei, nu erau aceste diferențe. Nu erau. Și era ca o seră imensă, ca, dar nu seră în sensul urât al cuvântului, care păstra temperatura aproape constantă, care păstra lumina și dădeau rază de lumină și noaptea, și multe putem vorbi despre acea. Părinții ziceau că era o vegetație luxuriantă, luxuriantă. Într-o asemenea seră, plantele creșteau, rodeau înzecit, însutit, decât fac acum, pentru că și de aceea și oamenii trăiau așa de mult, și de aceea oamenii până la Potop nu s-a prea stăduit ei cu munca prea multă, și pentru că firea însă își dădea de mâncare și avea de toate fără trebuință prea mari, fără strădanii prea mari. Asta a fost prima mare schimbare, plus că era un singur continent imens, despre care se vorbește încă din rai, că din mijlocul raiului curgeau patru râuri care adăpau toată fața pământului. Deci era o imensă bucată de pământ care era udată din toate părțile și la un loc. Pe când, imediat după Potop, se schimbă toată fața pământului dintr-o dată, în primul rând că se sparg bucățele de pământ acestea care formau un singur continent. Această știință de pe acum zice, da, a fost un continent imens, asta spune de mulți acești părinți. Dar a fost un continent imens care s-a rupt, uite că parcă America Latină s-a desprins din Africa, uite că parcă nu știu ce, nu știu cum. Da, de la Potop, asta a fost în timpul Potopului, când gheaburile cerului s-au deschis și izvoarele pământului, izvoarele din adâncuri au rupt și au urcat din adâncurile pământului și au rupt toată această structură și rânduială care era la începuturi. Dar nu numai așa s-a întâmplat. După ce a coborât Noe din corabie, știți foarte bine cum a zis Dumnezeu, de acum frigul și căldura, iarna și vara, de care nu se vorbise până atunci. Nu se vorbise de frig și căldură. Nu se vorbise de iarnă și vară. Nu vor înceta niciodată. Era un alt început al lumii. Începea iarnă și vară. Începeau diferențe mari de temperatură dintr-un loc într-altul, de la un timp la altul, dintr-un loc geografic la altul, ceea ce nu fusese până atunci. Frigul și căldura și se schimbase totul. Totul, din temelii. Asta a fost prima schimbare. A doua a fost a animalelor și a vegetației. În sensul că este o a doua cădere a făpturii după ce ea se stricase într-o anumită măsură odată cu căderea omului, dar își păstrase mult din frumusețea paradisiacă această natură. Acum, cu schimbarea firii și schimbarea anotimpurilor și schimbarea întregii temperaturi și a fenomenelor naturale de pe tot în fața Pământului, s-a schimbat și făptura. Și a ajuns așa în felul cum o știți acum, adică cu de toate, cu animale de toate felurile, cu răpitoare, cu carnivore, cu ceea ce nu era până atunci. Nu s-a auzit niciodată că până la noi cineva s-a bătut cu un animal sălbatic. De-abia după noi se spune, după primul nepot al lui zice, și acesta a fost primul vânător de pe fața pământului care ucidea animale grozave și făcea tot felul de lucruri mari. A fost până la noi așa ceva. Nu exista. Adică existau, dar erau alte legături între om și animale care mai păstra ceva din frumusețea aceea paradisiacă, mai păstra ceva. De aceea până la noi Dumnezeu vorbea ușor oamenilor. Vă dați seama? S-a întâlnit și azi la Cain. Cain, nu vă asta așa. Nu era o mirare pentru ei că se întâlneau cu Dumnezeu. Ceea ce după noi nu s-a mai întâmplat. Deci au fost niște rupturi imense între prima perioadă aceea paradisiacă, aproape semi-paradisiacă a lumii până la noi și după noi, după Potop. Și din perspectiva aceasta a temperaturilor și a timpului și a continentelor și a tot ce știm noi, și din perspectiva animalelor care s-au schimbat și sunt cum le vedeți, e o a doua schimbare, dar și legătura omului cu animalele s-a schimbat, dacă până atunci animalele aveau anumită ascultare față de om, aveau anumită ascultare, nu ca în rai, dar aveau anumită supunere și frică de om, pentru prima oară Dumnezeu vorbește că de acum veți mânca din animale, de acum le veți tăia, de acum le veți face. Asta dovedea și spuneau părinții, asta dovedește și că animalele schimbă relația cu omul. Și ele devin vrăjmașe omului, unele dintre ele. Și ele îl caută pe om de rău. Dacă aș ști, sunt unii dintre marii teologi actuali care spun, de fapt, în momentul acela a început vrăjmașia naturii față de om, a unei părți a naturii față de om, pentru că omul devenise vrăjmaș făpturii. Nu pentru că Dumnezeu a binevoit asta sau a voit asta, ci că omul devenise vrăjmaș făpturii, că nu-l mai interesa făptura, nu mai vrea să știe de făptură și mai mult decât atunci când a căzut din rai, mult mai mult, și Dumnezeu doar a arătat treapta pe care a căzut omul din nou, mai grea, și în care și făptura se răzbună și se răscoală împotriva omului, pentru că nu îl mai recunoaște nici cum ca și stăpân, nu îl mai recunoaște. Chiar sunt părinți care spun că una dintre marile încercări, una dintre marile dureri ale noastre la judecata de apoi, va fi judecata naturii împotriva noastră. Judecata naturii care are rânduiala ei, are suflul de viață pe care l-a dat Dumnezeu și pe care noi ne-a pus să o stăpânim și să o stăpânim în sensul frumos al cuvântului și să o ocrotim și să o protejăm și să o ajutăm și să o folosim spre bine și pe care noi am bajocorit-o și am scos din ea profit și am făcut și am tras față pământului și am făcut atâtea nebunii și am bajocorit de la animale până la făpturile vegetale și acestea vor veni la judecată cu omul. Știu că pare o nebunie, dar gândiți-vă la asta, gândiți-vă la... N-are rost să-mi amintesc. La toate nebuniile și greșelile și urâciunile omului, inclusiv cele ale noastre din viața noastră, cu față de animale pe care le-am făcut în viața noastră. Și greșelile urâte. Asta e a doua schimbare majoră. Și ziceam că sunt unii dintre teologii moderni care spun, din acel moment, acest război, nu numai al făpturilor, dar și a stihiilor, și al temperaturilor și a atmosferei împotriva omului a făcut ca omul să coboare de la 900 nu știu câți de ani la scurt timp la 80 de ani, 70, 90 de ani, ceea ce însemna și diferențele exterioare foarte grele de suportat de om, care îl cobora foarte mult puterea lui de rezistență, dar și lupta făpturii împotriva omului, care nu se reduce numai că te mănâncă lupii, că te mănâncă tigru, că vine pantera, ci merge până la bacili, până la care tot animale sunt, până la virus chiar, și care, dintr-o dată, se repede asupra omului, nu-l mai recunosc. Până atunci n-a fost așa. De a trăia acel 900, Eva, 953 de ani. De aceea. De aceea au trăit Melchisedec 968 de ani. Și alții, nu Melchisedec, Matusalem, și alții, mult, mult, pentru că ei nu aveau făptura împotriva lor. Era în cost... Vă dați seama ce înseamnă făptura. Nu înseamnă numai macro animalilor, ci micro, care de la limbric până la... Care se ocupă de noi, își fă de treabă acolo. Până la carieni, până la ore de... Și care stau împotriva omului. Asta înseamnă războiul făpturii împotriva noastră. Și care a însemnat scăderea vieții omului enorm de mult. Foarte mult. Dar asta cu știința și cu voia lui Dumnezeu, pentru că omul se stricat mai mult, știind că poate trăi mult, având putere în trup, fiind aproape fără frică în fața făpturii și în fața fenomenelor naturale care nu prea existau, el trăia în continuare cât mai multe prostii. Las că trăiesc pe 900 de ani, după 700 de ani mă mai gândesc eu. Și acest lucru l-a făcut Dumnezeu să scadă foarte, foarte mult, tocmai ca omul să se trezească. Era printre puținele șanse ale omului să se trezească. O altă, a treia ruptură de care ziceam, nu numai aceasta a făpturii față de om și a omului față de făptură, nu numai aceea de care vă ziceam la început, este a lumii întregi care s-a schimbat cu totul, de la atmosferă până la straturile geologice, și legătura între om și Dumnezeu care s-a rupt, Dumnezeu s-a îndepărtat, s-a prefăcut că e mai departe, nu că s-a prefăcut, că nu se prefăce Dumnezeu. S-a dat la o parte, nu s-a mai arătat. Foarte greu de la noi încolo mai auzim că Dumnezeu se arată cuiva. În ce chip? De-abia profeții mai târziu, unul la un neam întreg, se întâlnește cu Dumnezeu să vorbească. Și Dumnezeu s-a dat la o parte pentru că întâlnirea omului cu Dumnezeu nu era de folos omului, dimpotrivă, îi făcea păcate fatale, totale. Deci omul își acumula păcate totale, gravisime. De neiertat întâlnindu-se cu Dumnezeu și neascultându-L pe Dumnezeu sau luându-L răspăr pe Dumnezeu sau împotrivindu-se lui Dumnezeu. Așa cum a făcut Cain, care a auzit clar ce a spus Dumnezeu, dar el a zis, nu vreau. S-a dus în taină și l-a omorât pe frate sau. Cu asta s-a ocupat. Ei, când Dumnezeu spune pe față clar un lucru și tu nu-L asculți, acest păcat nu este păcat în motiva Duhului Sfânt. Nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. Asta e motivul pentru care Hristos vorbește în pilde. Ca omul să poată zice, n-am înțeles, încă mă mai gândesc. Și când înțelege, să zică, da, Doamne, voi face ce ai zis tu, am înțeles. Ca să-ți mai dea șansa să te gândești, fără să zică, ți-am zis, dacă n-ai făcut, ești ras. Să mai ți-ți dau un timp, să-ți mai dau o șansă, să mai dau o vreme. Și ăsta e motivul și pentru care Dumnezeu s-a dat parcă la o parte, s-a făcut nevăzut, pentru că omul nu era în stare să poarte cu Dumnezeu și nu mai vrea să întâlnească cu El. Dumnezeu pentru om devenea obositor, plicticos, ce tot vrea de la mine. Și atunci e ca și cum o mamă sau un tată îi tot spune copilului, nu mai te droga, sau cine știe ce prostie face copilul, și el zice, lasă-mă în pace. Și atunci lasă-l să se drogheze, să bea, să fumeze, până îi va ieși pe nas și atunci poate va înțelege. Cam asta face Dumnezeu. Îl lasă parcă liber pe om, deși el stă aproape. Asta e a treia mare ruptură de care până atunci n-a fost conștient omul. A fost o ruptură după căderea din rai, dar Dumnezeu era mult mai aproape decât ne imaginăm noi până acum. Acum. Dar de la noi încolo, când ruptura este gravă. Gravă și dureroasă. Și aș zice, a patra ruptură de care vorbim este această împărțirii limbilor de la turnul Babel, care imediat după potop, și ruptura interioară a omului. De fapt, are loc ruptura interioară a omului. Dar întorcându-ne. Deci, faptul că acești oameni toți la început aveau o limbă, înseamnă că descifrau lumea, traduceau lumea în mintea lor, în conceptele lor, o traduceau într-un fel toți, într-un gând. Înțelegeți? Aveau aceeași concepție, aceeași părere, aceeași defineau făptura într-un fel, o numeau într-un fel. Și aceste definiri ale făpturii, numiri ale făpturii, numiri ale evenimentelor, ale lucrurilor, era cu siguranță apropiată de limbajul sau limba pe care a vorbit-o Adam în rai, nu? Era cu siguranță această limbă apropiată și păstra în sine, în sânul ei, păstra în sine adevărul, realitatea, o realitate mult mai puternică, mult mai palpabilă asupra făpturii. Da, dar chiar dacă informațional, chiar dacă ca informație era foarte puternică această limbă, omul a învățat să nu o mai folosească, nu o folosea spre Dumnezeu, nu o folosea ca un principiu moral, ca să-i conduc, ca să vadă și partea bună și partea rea, nu o folosea nici ca morală, nici în sens moral, nici în sens duhovnicesc, nici în sens spiritual, ci a început să o folosească tot mai mult în sens utilitarist, în sens de folos, în sens de pragmatism, în sens de în sensul cel mai materialist posibil, spre folosul lui și să-i cunoască informațional totul să știe despre un lucru și prin limbaj și prin ceea ce știa. Putea să știe foarte multe despre un lucru, dar le folosea toate acestea spre folosul lui. Nu le folosea spre bine, le folosea spre rău. Era o putere imensă pe care omul avea asupra făpturii, prin cunoașterea numelui lucrurilor de care am mai vorbit. Numele lucrurilor care însemnau aproape definirea ființei lor, definirea ființei lor, era o putere imensă pe care omul avea, dar în loc să o folosească în sens bun, de ocrotire, de iubire, de dragoste față de făptură, de conducerea ei spre țelul ei, spre rostul ei fundamentale, a început să o folosească mizerabil, murdar, spre folosul lui, împotriva fratelui, împotriva lui Dumnezeu. Ori asta a fost durerea lui Dumnezeu pentru care a împărțit limbile. De fapt, în momentul în care Dumnezeu a împărțit limbile, care pare așa, știți, când auzim că Dumnezeu a văzut că vor să ridice ei un nu știu ce tâmplă la cer și au avut să facă o cetate și au venit și au împărțit limbile și ei s-au certat între ei și s-au despărțit. Asta a făcut Dumnezeu. Mi se pare așa o copilărie. Dar nu e deloc o copilărie. E o taină mare aici. Dumnezeu l-a despărțit pe om de înțelegerea tainică a lucrurilor. Omul nu mai poate să înțeleagă tainic lucrurile. Să le cunoască în adâncul lor, să le definească în adâncul lor. Gândiți-vă voi și despre un lucru, orice, despre un fenomen, despre un lucru, despre voi înșine, dacă vreți să vorbiți, sunteți foarte haotici, noi toți suntem haotici, foarte gri, așa, trebuie să stai multe zile să definești un lucru, să-l raportezi la tine, să-l înțelegi, să-l adun la un loc, să-i dai o lumină, să-l înțelegi ceva, să înțelegi ceva despre el. E foarte greu. Totul a devenit cețos în interioară. Totul e foarte cețos. Asta înseamnă împărțirea limbilor. Omul nu mai poate să definească lucrurile. Nu mai are limba aia primară. Princeps. Era un teolog care tot timpul avea chestia asta. Dom'le, femeia, princeps. Și acum când a zis princeps, mi-a lăsat aminte de teologul ăsta. Și acea limbă princeps, primară, extraordinară, de la care pleacă tot și care definea ființa lucrurilor pe care o făcea Adam în rai, că zicea acesta se va numi așa, acesta se va numi așa, acela se va numi așa, care definea lucrul în sine, vă dați seama, într-un cuvânt sau în ceva, într-o formulă, se cuvindea tot ce este acela ființă, acel obiect, ceea ce este altceva. Cunoști ființa lucrului, palpabilă, devine palpabilă ființei tale acel lucru prin nume. Ori în momentul în care omul a folosit această cunoaștere adâncă a ființei lucrurilor pentru prostire lui, în clipa aia Dumnezeu a oprit această cunoaștere, înțelegere și limbile, s-au împărțit limbile. Ce a însemnat împărțirea limbilor? Nu numai că au început să vorbească fiecare altă limbă, ci fiecare înțelegea prin fiecare obiect altceva. Dacă acum zicem, ce e aceasta? Unul zice, ăsta este nu știu ce, altul zice, mi se pare că seamănă cu nu știu ce, altul zice, și suntem toți diversi și difuzi și fiecare în gândul nostru avem alte idei și alte imagini. Ei, asta e rodul Babelului. Înțelegeți? Nu mai suntem într-un gând, nu mai putem defini în sine obiectul ăsta, să zice. Foarte greu, bine așa, că este un obiect dicotiledonat, cu 98% apă, se poate zice, dar nu în sensul ăsta. Nu în sensul că să-l descrie așa formal, minimal, ci în esența lui. Aici, numai dacă am intrat puțin în filozofia, să putea înțelege ce înseamnă să definești în esența lui un lucru. Dar oricum, nu intră. Dar Dumnezeu a oprit această intrare a omului spre esența lucrurilor și oricât s-ar strădui filozofii, și oricât s-ar strădui filologii, și oricât s-ar strădui, nu știu, oamenii de știință, nu pot intra în esența lucrului. Definești ceva, spun ceva despre. E ca și cum cineva o studiază pe mama ta de departe, cu binocliu, cu nu știu ce, cu toate felurile. Și pe aia zic, aceasta este o femeie de 43 de ani, înălțime așa, grăsime așa, nu știu ce, așa lungă. Și este... Și am spus tot despre ea. No. N-ai spus nimic despre ea. Exact așa este cunoașterea omului asupra făpturii, în care noi credem că spunem tot despre, nu spunem esențialul, noi nu mai avem acces la esențial. Noi nu mai înțelegem numai prin esențialul, prin esențele lucrurilor, ci înțelegem prin niște detalii exterioare pe care le dăm o valoare imensă. Dacă aș ști ce mare e cuvântul lui Dumnezeu al Mântuitorului în capitolul 8 la Ioan, când zice, nu judecați după înfățișare. Păi de la Babel după înfățișare noi judecăm. Zicem, după părerea mea, aceea este nu știu ce, pentru că ei înfățișare și nu intri în esență, nu mai poți cunoaște esența. Dumnezeu a venit să ne învețe iară să cunoaștem esența. Cheia esenței era dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de ceilalți. Omul pierduse aceasta. Pierduse și cunoștea cât de cât, pătrundea prin numele pe care le avea, prin conceptele pe care le avea în esența lucrurilor, dar le folosea greșit, le folosea urât. Și atunci Dumnezeu a desprins cu totul putința omului de a intra în taina, esența, ființa celor de a-l cunoaște puțin, de exemplu, ca să vă dau un alt exemplu. Noi avem anumite lucruri, anumite porți ale inimii, ale sufletului, anumite locuri sensibile ale inimii noastre, ale sufletului nostru, pe care numai noi le știm. De exemplu, un cuvânt care pentru tine... un cuvânt pentru omul acela s-ar putea un cuvânt oarecare care întâmplător l-ai zis, este ceva foarte dureros pentru el și să trezești că îți întoarce spatele și o plecat. Dar ce are, domnule? Adică nu, tu nu ai acces la porțile sufletului acelui om. Nu poți, nimeni nu are acces. Numai Dumnezeu are acces. La porțile acelui suflet ale om, al om, durerile lui, rănile lui, ce să mai zicem de porțile care nici măcar noi nu avem acces la ele, pentru că nici nu știm că avem niște porți care se pot deschide și ale inimii. Dar diavolul este în fiind heruvim și cunoscând foarte multe și călătorind cu noi toată ziua, cunoscând nu numai detaliile pe care le știm noi despre un om, că este așa, mănâncă așa, doarme așa, face așa, cunoscând mult mai multe, se apropie mult mai mult de acea esență, se apropie mult mai mult de acele puncte dureroase, de acele uși, de acele porți de intrare ale sufletului. Și, de exemplu, atunci când se face exorcizarea unui om sau cineva, un posedat vorbește, demonul prin el, asta știu toți preoții și trebuie să știe să nu ia seama ce zice. Pentru că ceea ce zice acel om, nu el zice, de fapt zice Duhul necurat, se apropie cel mai mult de punctele cele mai dureroase ale inimii tale, cele mai grele, de porțile închise și zăvorâte, de durerile tale cele mai lăuntrice, se apropie, pentru că el știe foarte bine, diavolul, mult mai mult ca noi, știe să se apropie de acele locuri, de esența ta, de ceea ce ești tu, de durerile tale, de neputințele, de bucuriile, de tot ce ești tu, și se atinge de ele. Dar se atinge cu o brutalitate și o răutate înfricoșătoare, înfricoșătoare. Cele mai tainice lucruri ale sufletului tău ți le descoperă și te face vinovat și te socotește vrednic de cele mai grozave pedepse. Așa, nu știu, dacă, de exemplu, să presupunem că te-ai atins necuvincios de nu știu ce animale din curtea ta și nimeni nu spune asta, nimănui n-ai spus asta, dacă te duci în fața unui demon, asta o să strige de față cu toți. tu care ai făcut asta atunci în ziua de cu nu știu cine, cu și doare inima și ești distrus, n-ai nicio șansă, vii tu să-mi faci rugăciune de exorcizare mie, adică mie demonului, vrei tu să ies pentru tine, măi nenorocitule, ai făcut bestialitate cu acele animale și și poate tu nu mai ai gândit lucrurile astea, nici măcar nu ai făcut vreodată, dar el ți le spune, las că le știu, puteai să le faci, n-a fost șansa, dar ești ca și cum l-ai făcut, înțelegeți gravitatea cu care lovește, el cunoaște puțin omul în esența, cunoaște cât din cât dibuiește, că nu-i dă Dumnezeu voie. Și te face praf și pulbere. Te face praf și pulbere dacă tu asculți și intri în duhul gândului lui. De aceea toată învățătoarea de credință creștină este să nu iei seama la ce zice demonul. Să nu iei seama orice ar zice. E minciună orice ar zice. Cel mai mare adevăr spus e o minciună. E o minciună. Pentru că te duce la deznădejde, te duce la distrugere. O face spre rău, o face ca să te distrugă, nu o face ca să-ți descopere și să te facă înțelept. Nu. De aceea Dumnezeu a oprit și omului accesul la ființa celuilalt. Prin cunoaștere, prin înțelegere, că nu e vorba numai de cunoașterea lucrurilor și a omului, a celuilalt, a oprit pentru că omul, răutatea lui, se folosea de această putere ca să-l distrugă pe celălalt, să-l nenorocească, să numai puțin deschidem prin când avem puțină dragoste unii față de alții, puțin deschidem inima celuilalt și dacă a călcat nepotrivit celălalt sau a zis cine știe ce, ne simțim răniți tot restul vieții. Știți bine, celălalt săracul a umblat în urmul picioarelor pe acolo. Dar noi zicem, vai, ce răni, vai, cum a umblat, vai, cu ce șalupe a avut în picioare. Adică, și ne simțim, dar, ia gândiți-vă ce ar face omul dacă numai acolo și de-abia se deschid puțin portile alea care zic că ne iubesc, dar dacă s-ar deschide la oricine care Dumnezeu le-a închis, a închis toată această putință a omului de a defini, de a cunoaște, de a înțelege prin nume pe celălalt, de a-l prinde în cuvânt, pentru că asta ar fi un dezastru pentru om. Asta s-a întâmplat la Babel. Asta s-a întâmplat. Deci Dumnezeu a oprit această putință a omului de a prin limbă, prin definire, prin concept, să poate cunoaște, să poate dibui, să poate înțelege făptura, să o poată numi, să o poate cunoaște în toată varietatea înțelesului cel mai adânci și să o poată astfel folosi în profitul lui sau pe om. Pentru că omul făcea un dezastru, distrugea tot. Făcea dezastru dacă continua așa. A fost un bine imens ce a făcut Dumnezeu acolo. Noi zicem, a împărțit limbile. Și după Rusalii, Dumnezeu a unit limbile la Rusalii, le-a făcut la loc, că ei toți înțelegeau aceeași limbă. Dar nu asta a fost efectul Rusalilor, că nu au început să vorbească cu aceeași limbă, nu s-au întors la o limbă primară. Și ceea ce era că s-a scris pe tablele de carne ale inimilor lor o altă dragoste între ei, o altă bucurie de a fi toți într-un duh, într-un gând, într-o inimă. Toată mulțimea era o inimă și un gând, înțelegeți? Asta era marea. Și atunci Dumnezeu le-a deschis iară porțile inimii unor spre alții. Și puteau să se iubească. Puteau să împlinească porunca, să iubești la aproapele tău ca pe tine însuți. Altfel nu se poate. Nu se poate dacă nu... Dacă n-ai cum, dacă se păstrează răutatea aceasta inimii, dacă mergi pe profit, cauți profitul. Cauți să te folosești de celălalt, nu se poate. Și inima celălalt nu se va deschide. Sau și cât se va deschide, se va deschide doar formal și doar vremelnic, o perioadă după care se va închide pentru totdeauna pentru tine. Ceea ce este foarte dureros. Deci asta este a patra ruptură pe care a produs-o Dumnezeu atunci. A patra separare care este spre folosul nostru veșnic. Și care, dacă nu era, nu știu ce se putea petrece. De aceea, încercările omului de a se alipi de diavol, ce încearcă omul, de fapt, când se alipește de diavol? Prin vrăjitorie, prin farmece, prin tot felul de taine pe care vrea să-l afle de la diavol, încearcă să afle această, ce vrea de obicei? Să cunoască viitorul, să cunoască cine e ăla, ce vrea de la el celălalt. E ca și cum ai vrea să-i găsească numele celuilalt, să-i găsească toate punctele bune și toate punctele slabe, mai ales cele slabe. Și cum să-l distrugă, să-i găsească punctul sensibil, cum să-l oprească, cum să-l distrugă, cum să-i facă rău. Exact, noi cerem parcă, mergem la diavol și zicem, în limba veche care am avut-o, noi am pierdut-o. Firează niște cuvinte vechi. Spune-mi ceva despre ăsta ca să-l distrug, știți? Asta face omul când se întâlnește cu diavolul. De asta supărarea lui Dumnezeu. El când a oprit acest acces al nostru, al sufletului celuilalt și la făptură, l-a oprit pentru că omul distrugea tot dacă continua așa. Ei, omul vrea să afle de la diavol, dar cine? Tocmai de la marele vrăjitor, șmecherul șmecherilor, prefăcutul prefăcuților, ăla care știe să îți fireze cel mai otrăvitor venin. Aia te duci tu să-i spui, spune-mi adevărul, spune-mi. O să distrugi tot cu acel venin și cu ceea ce îți va vira el, chiar dacă pare că e bun magia albă. Nici o magie albă, toate sunt negre. Nu există magia albă și magia neagră. Dacă aveți întrebări, eu acum am scris multe, sunt multe altele despre care vreau să vorbesc, dar nu, n-am vorbit despre acestea. Altă dată, în alte zări, mai albe, mai curate. Da. Dacă aveți o întrebare, în afară de întrebările astea, dacă aveți întrebare așa cu glasătare.
Părinte, da. Limba aceea mutată.
Da, trebuie să ne ferim de a socoti o limbă care era neapărat că o limbă formulată, o limbă clară, o limbă cum zic grecii, este greaca veche. Evrei zic, este fără discuție ebraică. Sumerienii zic, sigur a fost sumeriana, cei din Persia de astăzi zic, sigur a fost vechea sumeriană. Acadiană, egiptenii zic, nu se poate, egipteană. Și fiecare crede că limba, nu, să ne ferim să credem că era neapărat, sau că asta era esența ei, un set de cuvinte și de formule, pentru că iar aia este o înșelare demonică, că să credem că o așezare fonetică de consoane și vocale, unele după altele, deschid poarta spre vechea lume a puterii și a cunoaștere esenței lucrurilor. Zici hocus, pocus, preparatul și s-a întâmplat. Nu, tocmai asta e invers, adică nu contează acum dacă era, cât era, cum era, în ce formă era, ci faptul era că ea era rodul unei culturi sufletești, duhovnicești, unei culturi de comuniune a celorlalți, a iubirii, a înțelegerii altfel, iubitoare și plecătoare în fața lui Dumnezeu, adică închinătoare adusă lui Dumnezeu. Era ceva, e ca și cum zicea Părintele Stăniloae, zice, Dumne, nu există niciunde pe pământ un cuvânt care să traducă românesc cu cuvință, cuvincios. El așa zicea că nu există. Și zicea, Dumne, asta nu poți să-l folosești la prostii. Deci nu e cum să folosești cuvință, plin de cuvință, plin de cuvincios. La ce poți să faci o jurătură cu cuvincios? Nu prea poți să faci o jurătură. Ce să zici cu cuvincios? Și închipuiți-vă, cuvinciosul vine dintr-o lume a satului de o frumusețe lăuntrică care nu, dacă tu acum nu mai poți să o folosești sau nu, foarte greu mai poți inventa un asemenea cuvânt, nici nu mai poți defini un asemenea lucru care nu mai trăiești. Nu, ce cuvincios? Sau altele. Chiar cum era Cioran în nebuniile lui, era entuziasmat de cuvintele acestea ale românilor și de cultura duhovnicească pe care o descoperea și Noica la fel. Dacă citiți cărțile lui Noica, e captivat de cultura aceasta duhovnicească care parcă descoperea puțin din limba veche, limbajul vechi al omului primordial, limbaj care cumva cuprindea natura și o apăra și o iubea, îl cuprindea pe Dumnezeu ca părinte iubitor, nu ca un dușman necruțător. Și deci care cuprindea niște concepte în cuvinte care acum nu se mai pot. De exemplu, aș da multe exemple, dar nu avem timp acum. Nu avem timp altceva. Dar oricum, mai mult în înțelesul ăsta trebuie să o luăm decât în înțelesul că era o limbă, hocus pocus preparatul, să o învățăm și gata, avem acces la ființele lucrurilor și s-a pierdut esența. Exact cum zice Dumnezeu, voi țineți toate regulile, le zicea evreilor, voi țineți toate regulile mici, dați zeciuială din toate, din chismă, din nu știu ce, din izmă, vă dați seama, vă dădeau zeciuială din mentă. Aveau în curte niște mentă, ziceau și tăiau 10 parte din el și o dădeau. Adică intrau niște detalii de nimic și zicea, voi să țineți lege, să țineți partea cea grea a legii, adică dragostea, dreptatea, judecata, adică înțelepciunea, claritatea, discernământul. Auziți, aia era partea cea grea a legii pe care vrea Dumnezeu. Dreptatea față de omul necăjit. Ăsta trebuia să le ții tu. Nu. Și el ținea toate chichinețele alea care se văd așa. Da, m-am rugat, adică am stat așa, am făcut așa, am pus o mânere așa, m-am dus acolo, am pus așa. Și Dumnezeu zicea, eu vreau să țineți astea și nici pe alea să nu le lăsați. Da, și alea le mai faceți dacă vreți, dar ăstea mari să le țineți. Exact așa. Lumea aceea care se raporta astfel la Dumnezeu a pierit, starea celor suflete care se raportau astfel la Dumnezeu a pierit. De exemplu, dacă întâlnești un om sfânt, un om al lui Dumnezeu, un om cu frică mare de Dumnezeu, cum vezi că se raportează și cum folosește cuvintele sau cum se raportează la o făptură, nu știu, la un copac, să zicem, pe care nu îl disprețuiește, nu îl bajocorește și cum iubește toată făptura, se schimbă înțelesul cuvintelor și a făpturilor pentru tine în mintea ta. Nu se schimbă limba, se schimbă înțelesul adânc al lucrurilor. Zici, Doamne, dar când ai văzut cum omul ăla se uita la... cum plângea pentru... Păi când auzi că Sfântul Dimitrie Basarabov a călcat, fiind cioban, fiind văcar în satul lui, a călcat peste un cuib de puișor, de pasăre care erau jos și n-a văzut, că sunt și păsări care își fac în iarbă, și a omorât, și că din acel moment atât de necăjit a fost că a făcut asta, că n-a mai călcat cu piciorul ăla nu știu câți ani de cât de sculț, deci nu l-a mai încălțat, așa, nu pentru că piciorul era de vină, a vrut el să-și aducă aminte că a fost nepăsător și rece și crud cu niște făpturi așa de mici pe care putea să le ferească și nu s-a uitat. Păi nu se schimbă cu totul relația ta cu făptura, când cu animalele acelea, cu făpturile acelea. Altfel le privești și tu, nu mă zici că nu mai ești așa nepăsător și rece când vezi o asemenea lucrare, o asemenea așezare. Sau la Sfântul Cucșa. La Sfântul Cucșa al Odesei, care mare trăitor și văzător cu Duhul, care acum, prin 1960, a venit o familie, o femeie la el, care a spus toți copiii care mi se nasc, primul copil și al doilea, erau orbi. Știu că pare dureros ce o să spun, zmintitor pentru unii. Și acum am luat seara însărcinată și mi-ar fi că și acesta să fie orb copilul. Și de ce Dumnezeu îngăduie asta? De ce Dumnezeu îngăduie asta? Și Sfântul Cucșa se roagă și Dumnezeu îi descoperă, dar să nu vă zmintiți și o să înțelegeți în viitor lucrurile astea. Într-un timp oarecare. Se roagă și află și își aduce aminte că această fată, care avea acum doi copii și numai al treilea să vină, zicea, când plecai de la liceu, din cimitir, ți-aduce aminte? Da. Ce ai făceai tu? Vara, prin iunie? Ce ai făcut odată? Și se gândează, și aduce aminte cum a descoperit un cuib de păsărele și s-a dus și în mai multe ture, așa la rând, le-a scos ochii la păsărelele acelea. Stătea cu un fir și cu nu știu ce și scotea ochii la un fir. Puișor și-a mai trecut, mai a doua zi venea și la următorul și scotea ochii. Deci, pentru aceea se nasc copiii tăi așa, înțelegi? Păi după ce auzi asta, cred că se schimbă relația ta cu făptura. Se schimbă cu totul. Altfel privesc oamenii aceștia făpturile și cu altă frică și cu alt cutremur și pe Dumnezeu în sine, lucrător în făptură, decât noi care zicem, doi, să meargă, mergi cu tractorul, treci peste ăia, fă, aia, tai, aia, spinte ca aia. Deci se schimbă înțelesul adânc al lucrurilor, așezarea ta. Asta, de fapt, e limbajul acela vechi. Nu neapărat că erau niște cuvinte sacre care schimbau cu totul. Dacă le folosești acum, totul se schimbă. Nu se schimbă nimic. Și de fapt asta s-a pierdut și pe care o redobândesc oamenii lui Dumnezeu și de fapt o redobândește Duhul Scripturii, o vedem în Duhul Scripturii, în Scriptura în sine, dar nu în cuvântul literă, ci în Duhul Scripturii, și pe aceea o redobândesc oamenii dacă intră în acest Duh al Scripturii și cunosc Duhul lui Dumnezeu și iubesc lui Dumnezeu. Aceasta e marea. Iar cearta între slavi care zic că slava veche era, între greci care ziceau greaca veche, e o prostie. Nu era niciuna. Degeaba se țin și fac slujbele și acum în slavă veche, în greacă veche, nu știu ce, în latină, nu acelea sunt limbile primordiale și nici nu te mântuiesc. Poți să te rogi cât vrei, nu aia te mântuiește. Dar tentația omului de a merge spre formal, spre formă, e extraordinar de tentantă. Foarte tentantă. Nu judecați vă înfățișare. Păi tu poate judecă toată lumea. Limba, calendarul, e depășit, e rupt. Nu știu ce, numai după înfățișare se merge și oamenii tot timpul evită esența, Duhul, acolo unde trebuie să te schimbi radical, că exterior ții niște formule, e mai ușor de făcut. Dar interior e greu, acolo e lenea. Când zice Dumnezeu acea slugă leneșă și vicleană, păi lasă-te, o lene de aia ontologică de a se schimba. În exterior probabil că era mana lui Dumnezeu. Așa cum și fecioarele neînțelepte erau, nu le zicea nimic. Aveau candele frumoase, trebuie să fie avut candele frumoase. Fecioare, îmbrăcate frumos, așteptând acolo, trezindu-se la timp, când au auzit că vine mirele. Deci totul era perfect exterior. Exterior, nicio diferență cu alealte. Nicio diferență. Interior era o diferență. a unde lemnului care înseamnă milostivirea și dragostea lăuntrică și înțelegerea cu compătimirea spre celorlalți și a flăcării, că numai din aceasta arde flacăra Duhului Sfânt. Altfel, flacăra Duhului Sfânt nu va veni să ardă în tine. Poți să fii tu cu o candelă, candela reprezintă înțelesurile, înțelesul dogmatic pe care îl ai. Deci florii legii excepționale, poți să spui lucruri nemaipomenite, poți să faci cărți între... Și, Doamne, uite ce candela! Nu, și... nu arde. Poți să ai candela vieții. Nu arde. Da. Nu, trebuie să căutăm, da, unirea, dar unirea aia nu vine pentru că o căutăm noi și o dorim și zicem voință, tragi din gura, minte, ia vine o face. Deci, oricând ne-am străduit noi, mintea, inima, voința, nu se pot aduna la un loc și nu vor să tacă și vor să fie cu minți. Ce putem noi face este să credem cuvântul lui Dumnezeu, să credem pe cuvânt și să ne-l asumăm. Să-l asumăm, pur și simplu. Și acesta vine prin și prin anumite... printr-o anumită înțelepciune a inimii, deci se cunoaște, se înțelege, se primește cuvântul, cum vedeți. A citit Scripturile la început, Noul Testament, cele patru Evanghelii, de multe ori mintea nu a înțeles. Nu a înțeles. Citeați acolo, nu prea înțelegeați. Dar cu inima simțeați că e adevărat. Simțeați că e extraordinar ce se spune acolo, dar nu prea înțelegeați cum. Exact cum și la slujbe. Când marea majoritate ați venit și veniți, nu prea înțelegeți acolo, dar simțiți că este un adevăr, că este un lucru bun în adânc, în spatele lor. Că este un duh bun al bisericii care vă ocrotește, vă ajută, că este Duhul lui Dumnezeu. Simțiți asta. Chiar dacă nu înțelegeți ce zice, că ce tot merge preotul cu căderința în sus și în jos, că ce tot face dreaptă în stânga, că ce tot zice. Nu, există o anumită înțelepciune a inimii, nu știu cum să o numesc, inteligența, nu inteligență, ochii a inimii, niște ochii a inimii, o înțelepciune a inimii, aș putea zice, care simte acest lucru, simte adevărul. Mintea după aceea trebuie să cumva să preia acest adevăr și să-și-l asume. Să-și-l asume așa, din spargerea minții. Cum s-a spart acoperișul și a coborât paraliticul. Înțelegeți? Nu printr-o înțelegere foarte sofisticată, cu scărițe, cu nu știu ce. Nu. Ci sunt anumite lucruri ale adevărului de credință care trebuie să ți le asumi. Nu vei înțelege niciodată cum s-a întâmplat Hristos. Nu vei înțelege. Nu înțelegi niciodată cum de Dumnezeu a putut să se coboare atât de mult. Cum de Dumnezeu este trăime și nu este doime. Cum de. Nu poți înțelege. Oricât ai strădui tu, poți găsi tot felul de formule, dar nu. Trebuie să le crezi. Pentru că Hristos le-a mărturisit. Trebuie să-L crezi pe Hristos. Prima dată inima este captivată, este îndrăgostită de Dumnezeu. Prima dată, zicea Bulgakov, ortodoxia prima dată te farmecă, te cucerește și cam toți ați pățit de asta. Deci, ortodoxia, când zic ortodoxia, e creștinul, zic Hristos, nu ortodoxia, ea nu există în afară de Hristos. Deci Hristos te cucerește, felul lui de a fi, ceea ce spune el, Duhul pe care îl aduce în biserică, e cuceritor, e... te îndrăgostești, pur și simplu ești îndrăgostit. Și de-abia după aceea, încetul încep să înțelege. Deci înțelegerea vine după aceea, dar inima este cucerită. Cucerită și inima simte cu rațiunile ei, simte adevărul acesta. Îl simte, dar nu știe să-l explice. Și după aceea o viață întreagă se străduiește să-l explice și Dumnezeu nu că în toată viața îi va explica acest adevăr care este foarte dâng, foarte larg, foarte puternic, nu? Deci Dumnezeu nu se explică dintr-o dată sau nu spune minții toate aceste lucruri pentru că nici nu poate mintea să le cuprindă. Adevărurile nu sunt așa de profunde, așa de teologice, așa de filozofice că nu le poate mintea, nu. Ci sunt de o atât de plină de viață, atât de consistente ca trăire, ca maturitate, ca înțelegere. Ele nu pot fi formulate niște cuvinte, așa, uite aici, așa, 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 așa. Pot fi formulate, dar nu înțelegi nimic și nu te folosești nimic. De exemplu, tu poți să zică cineva, la început de tot, postul este nemaipomenit, nu știu cum. Postul. După ce ai făcut 7 posturi, 10 posturi, zici, da, postul m-a ajutat acolo așa, acolo așa, acolo. Și n-ai mai idee despre post cât de cât, dar ar trebui să trăiești 7 ani la rând ca să înțelegi postul așa în profunzimea lui, să zici, domne, nu se poate să nu țin postul, o să țin. Adică, asta e ultima prăpăditură postul față de ceea ce vrea să ne învețe Dumnezeu. Deci cum să-ți spună într-o clipă Dumnezeu când tu nu ai cum să primești, n-ai cum să... Și atunci îți cucerește inima, inima înțelege, rațiunea inimii se trezește și se deșteaptă și după aceea o viață întreagă tot înțelegi. Exact ce zice Părintele Arsenie, ajunge Trebuie ca o singură dată măcar să întâlnești real cu Hristos, ca după o viață întreagă să nu se ajungă să mărturisești acest adevăr între oameni. Dar nu asta nu înseamnă că tu ești așa un fel de sursă necesitată. Ești, fără să vrei tu. Că, cum zice Mântuitorul, se va face izvor de apă vie care curge din pântecul lui. Dar mai înainte de toate, Dumnezeu neîncetat va arsă în tine aceste înțelesuri, măsură după măsură, timp după timp, vreme după vreme. Toate evenimentele, toate lucrurile vorbesc despre aceste lucruri tainice care altfel nu se pot înțelege. Dacă toate deodată nu se pot înțelege, cer timp, cer răbdare, cer vreme, cer trepte de înțelegere. Nu se poate altfel. Nu poți să cunoști un om în două zile. L-am cunoscut, ne iubim, ce rămâne de făcut, ne căsătorim, murim. Nu. Este mult mai mult ca să cunoști un om. Trebuie mult mai multe. Și după ce te-ai căsătorit și după ce ai trăit, cum ziceau bătrânii, mănânci un sac de sare și... Dacă îl cunoști. Dacă îl cunoști. Și de-abia atunci poți să spui cine e acel om sau cât e el sau cum e el. Și nici atunci. Dacă-i Dumnezeu. Nu? Dar numai că Dumnezeu este constant și consecvent și nu e plictisitor și nu e leneș. Și el neîncetat să te descopere și neîncetat să-ți vorbește. Pe când omul e leneș, plictisitor, e sincopat în descoperirea lui unul față de alt. Deci e greu cu omul. Pe când cu Dumnezeu nu e, pentru că El este consecvent, El este un partener foarte serios. Noi suntem un partener dezastros. Părinte, de inconsecvență și nepăsare. Da.
Cum se definește înțelepciunea și cum se dobândește?
Păi dacă e vorba de înțelepciunea inimii, nu există cuvânt mai mare decât chiar titlul unei cărți a lui Daniel Turcea, iubire, înțelepciune fără sfârșit. Adică cheia oricărei înțelegeri fără de înțelegere, cheia oricărei fără înțelegere în lumea, de înțelegere în lumea aceasta, în afara unei chei de compătimire, de înțelegere, de participare la, de iubire până la urmă, deși e prea mare cuvântul, este goală, este în parte mincinoasă, este adevărată, pot fi și înțelegeri științifice, pot fi și înțelegeri logice, pot fi și înțelegeri informaționale, pot fi tot felul de înțelegeri, dar sunt adiacente, auxiliare, nu sunt esențiale. Și nu-ți dau acces la cunoașterea tainică a lucrurilor și nu-ți dau nici bucuria de plină. Pe când cealaltă, chiar dacă poate nu ai toate informațiile, toată înțelepciunea, toată logica, toată știința ca să cunoști despre un lucru ceva, dar dacă ai taina aceasta a dragostei, și dragostea nu așa ca pe un baby face, că trebuie să iubești așa într-o formă stupidă, tâmpă, că trebuie să iubești că așa, trebuie să iubești. Nu. Ci cunoscându-L cât de puțin pe Dumnezeu și iubindu-L, pentru că după ce-L cunoști cât de puțin, căutându-L, de fapt tot începe de la o căutare sinceră la Dumnezeu. Hai să luăm așa drept. Începe de la o căutare. Doamne, există sau nu există? Și începi să vorbești cu Dumnezeu, toți pleacă de la asta. Începi să vorbești cu El și zici, Doamne, oare există? Eu cred că există, dar totuși vreau să mi te descoperi. E esențial să vrei să vorbești cu Dumnezeu, să-L chemi. Nu se supără Dumnezeu că zici, poate nu. Că de fapt tu gândești în mintea ta, de multe ori zici, poate că nu-i nimic și eu mă închid pe aici și mă rog. Păi lasă prostile să-și mă știi direct cu Dumnezeu și zici, Doamne, uite ce prostii trec prin cap sau uite ce gânduri trec prin cap, te rog, am nevoie să mă întâlnesc cu tine, am nevoie să te cunosc, vreau să te cunosc. Știți ce mare e cuvântul ăsta? Din zeci și zeci și sute de oameni, de pe sute de oameni, puțini au curajul să zic asta. Puțini au curajul. Ce mai mult rămân într-o o viață întreagă, într-un fel de expectativă așa. O fi, nu mă mai gândesc la chestia asta, este ceva sigur, este pe acolo, mai bine asculte ce zice preotul ăsta, că e mai sigur pe aici, liniștitor, și merge așa într-o... Nu prea-i place Dumnezeu asta. Îi place și așa, ce să facă acum, ce să facă? E ca și cum ai avea 5 copii, toți dați la diferite familii, și la un moment dat copilul află că tu ești tatăl. Dar ai fost plecat, ai fost bolnav, ai fost în comă 18 ani și te-ai trezit. Și află copilul că tu ești tatăl. Și... Ți se spune, știi că ai un tată, da? Bine, așa e, așa e. Dar eu sunt mare așa, rece. Bine, am un tată. Dar nu-l interesează să vadă, măi, dar tata asta de ce m-a lăsat? Oare, dar de ce nu a putut veni până la mine acum? Hai să mă duc să vorbesc cu el, să intru, să-l cunosc. E foarte dureros pentru tată că copilul nu prea-l interesează. Bine, am un tată, acum ce urmează? Trebuie să te ascult? Trebuie să urmezi, m-ai lăsat atât timp fără tine. Ei, așa se întâmplă când omul nu are legătură vie cu Dumnezeu în căutarea lui. Și Dumnezeu vrea foarte mult să te întâlnești cu El, să-i vorbești, să-l cercetezi, să-l cauți, să-l pui la îndoială, să-l pui la încercare. Îi place lucrul ăsta la Dumnezeu. Îi place pentru că e singura șansă să te întâlnești cu El. Altfel rămâi niște forme stupide și înguste pe care ți le-ai pus tu acolo, ți le-ai turnat în minte, un fel de prostie. Prostia este încremenirea în proiect. Rămâi într-un proiect așa încremenit și zici, asta trebuie să fie, cam atâta. Dar punerea la îndoială, la încercare, noi nu punem de multe ori la îndoială pe Dumnezeu, nu punem la îndoială credința noastră, pentru că ne este foarte frică că o să se dovedească că nu e așa. Deci dintr-o mare necredință nu punem la îndoială. Noi trebuie să nu punem la, să ne punem problema și să-L rugăm Dumnezeu să ne explice, să înțelegem până în profunzime lucrurile, având încredere absolută. Nu! Cred lui Dumnezeu. Doamne, vreau să știu despre Tine. Vreau. Vreau să Te cunosc. Vreau să văd dacă este așa sau nu e așa, dar să-mi dovedesc, să Te cunosc eu, să ne întâlnim noi. Asta e o credință extraordinară pe care Dumnezeu o iubește. Unor asemenea oameni li se descoperă. Așa pare de nonșalante, așa par nonșalante cuvintele orbului din Ierihon. Nu, orbului de la Viteza, care îi spuneau, noi știm că ăsta e un înșelat. Ce spui tu? Deci l-a vindecat orbul din Viteza, n-avea ochi, n-avea nici globi oculari și Hristos a făcut din lut. Așa și a umplut cu scuipat, i-a umplut globii, locurile globilor oculari, i-a umplut așa și a făcut globul ocular din pământ și el s-a dus, s-a spălat așa și a văzut. Se uita în toate părțile, toți ziceau, el e, nu el, parcă el. Deci un om care are ochi dintr-o dată, după ce n-a avut niciodată, zice, parcă nu el, are ochii, nu, probabil că avea ochi, dar baști, vezi, nu știu cum avea. Și toți ziceau, dar el e, ba nu e el. Și l-au luat și l-au întrebat, cine s-a făcut ochii? Tu ești ăla, eu sunt, cine ți-a dat? Un om care se numește Iisus. Nu se poate, zice, ăla e un înșelat, ăla e un... Eu nu știu ce ziceți voi acolo, dar eu știu că mi-a făcut tot. Vă dați seama, deci n-a zis... Nu, ci El este Marele Dumnezeu și nu știu ce formule de la sacrosantă. Ce zici, nu știu dacă e înșelat sau nu e înșelat. Dar știu că mi-a făcut tot, că eram orb și acum văd. Vă dați seama ce... Pare nonșalant așa felul cum vorbește El despre Hristos sau... Zice, noi știm că acesta este un păcătos. Nu știu dacă e păcătos sau nu e păcătos, dar știu că niciodată din viață nu s-a văzut asemenea minuni. Și nu știu să-l făcut cineva dacă nu avea de la Dumnezeu dar asemenea minuni. Nu se poate. Deci, dar mergea tot timpul pe limita asta. Adică nu vorbea, nu, Dumnezeu nu caută, nu caută vorbe neapărat extraordinare. Tot i-au dus tot felul de osanale și el mai gândește așa, bine, hai, te primesc. Adică cere sinceritatea, sinceritate. De multe ori rugăciunile voastre a strigat, v-a certat cu Dumnezeu și v-a auzit în strigătul vostru, dar până când, dar nu mă auzi, dar eu sunt așa. Exact cum a venit la Siloana Tonitu, câte rugăciuni au zis Sfântul Siloana Tonitu de la... Exact, cum se zic, cu multe vorbe de laudă, de cinstire. Și n-a venit Dumnezeu la acele rugăciuni. Și când a zis, Doamne, dar ești de neînduplecat, dar ești... De aici, ca și cum aici, nu mai suport. Ești de neînduplecat, i-a arătat Hristos. Înțelegeți? Nu s-a supărat. Nu s-a supărat, pentru că a vorbit foarte sincer cu el, l-a căutat sincer, i-a vorbit sincer, față către față, așa cum simțea el. Asta îi place Dumnezeu. Asta înseamnă și lupta între înger și Iacob. Care se bătea Iacob cu îngerul acolo, se vedeau de atrântă, de coapse, se prindeau, doi, ca la luptele romane. Deci lupta aceasta brutală între om și Dumnezeu, la Dumnezeu i-a plăcut. Nu-i plac chestii de mimoză la Dumnezeu. Te-am lovit? Nu cumva, nu știu ce? Parcă cuvântul ăsta te-a rănit? Nu. Asta m-a mirat la început și la marii duhovnici pe care i-am cunoscut. Că eu credeam că sfințenia se confundă cu asemenea stare de intri în altar. Nu, nu miluiește și totul e așa foarte ca un pluș. Ca o pisică care merge pe pluș, totul e foarte finuț, totul e așa, nu cumva să faci o chestie brutală. Și când am cunoscut oamenii duhovnicești pe care credeam, măi, sfinți, oameni mari, de la Părintele Cleopa până la Părintele Ioan Iovan, de la... Păi, Părintele Cleopa... De unde sunteți? Cu bățul bătea într-un buturug acolo. Adică nu aveau chestii astea așa, cum bați așa cu bățul, pe tu marele duhovnic, bați cu bățul. Și de acolo sunteți? Bine, Daniel. Venea mitropolitul Daniel. Se uita spre poate și auzi că vine Daniel. Adică așa, firesc, nu era un om fițos, vine în altă, simțitul Daniel. Am cunoscut altfel de... Sau Părintele Ioan Iovan, care m-am mers cu el de la Târgu Mureș până aici pe mașină și ziceam, mă, Cipriane, mă, unde mă duc eu să fac pișul? Să fac pișul! Asta e realitatea! Și eu, cum să întreb așa ceva? Eram așa de dezamăgit. Foarte dezamăgit am fost atunci. Dar după am văzut că, de fapt, Dumnezeu nu se ascunde în formule de-astea obositoare, sterile aproape, de o finețe sterilă, obositoare ca emoționalitate, ca stări de... Nu. Nu, nu se ascunde, ci se ascunde în spatele... Nici în brutalitate nu se ascunde, dar totuși într-o sinceritate, într-o sinceritate și o deschidere firească, așa, foarte firească. Un firesc nemaipomenit este Dumnezeu, da. Da, dar toate viețile sfinților din vechime au fost cumva periate și s-a păstrat numai partea bună, iar partea rea s-a dat. Așa s-a întâmplat și când eu, când eu mărturiseam despre ce s-a întâmplat cu mine la mormânt, au venit o serie de oameni și chiar și episcopi și mi-au zis: auzi, nu mai zi partea cea rea dinainte. Vezi că oamenii o să zică, uite bă, cum ai fost care trecut prin asta și n-au pățit, că s-au salvat. Lasă că o să fac și eu, să mai stau vreo 10 ani în prostiile mele, că mă întorc și eu. Și ei spuneau, nu spune partea rea, spune numai partea bună. Și nu am putut. Și așa s-a mers și în multe viețile de sfinților din vechime, în care pe la anul 1200-1300 s-a scos părțile rele. Adică, părțile rele ale omului care înainte de a fi sfânt a fost cum a fost. Unul a fost tâlhar, altul a fost vrăjitor, altul a fost un om păcătos. Și au devenit sfinții lui Dumnezeu în timp. Au zis, hai, despre chestia aia cu vrăjitorii și nu mai spune că oamenii erau razna, se apucă și ei să facă. Nu mai spune nici că a fost hoțul hoților. Că hoții o să zică, uite bă, că e mântuire și pentru noi. Mai e hoții mi-ar în vreo 2 ani. Și aveau și dreptate, da. Dar asta a dus la un fel de separare a sfințeniei de om, în sensul că oamenii toți ziceau, e, bă, ăștia sfinți din naștere, ăștia din naștere au sfinți, pluteau, vorbeau limbi. Noi nu suntem în stare, noi nu suntem pentru sfințenie. Noi suntem oameni normali, ne vedem treburi. Și s-a rupt omul de Dumnezeu și de sfințenie pentru că au zis că noi nu suntem pentru așa ceva. Tocmai din așa zis, mai binele e dușmanul binului, să fie mai bine. Viața Sfântului să fie mai bine, numai partea bună. Deci, de aceea, de exemplu, viețile sfinților din ultimii 10-100 de ani, care sunt viețile lor normale, notate de ucenici, de apropiați, sunt mult mai vii și mult mai puternice, pentru că ele rețin toată viața omului și prostiile care le-a făcut în tinerețe, și că Sfântul Siloan mânca câte un platou de ouă de 40-50 de ouă deodată, da? Dar nu când era sfânt. Când era în satul lui, când era în satul lui Flăcău, că i-a dat la unul un pumn în piept, era să moară ăla și a bolit 2-3 săptămâni, și era să moară la propriu, că multe prostii ce le-a făcut. Că făcea prostii la toți tinerii. Dar când s-a trezit la viață și n-a mai făcut lucrurile astea. Ei, dacă s-ar fi păstrat ăstea în vechime, nu se mai știa să se sunt la asta, se... Înțelegeți? Pentru că mulți s-au dat la o parte lucrurile astea că au zis că nu sunt folositoare. Da. E, sunt sfinți care prin excelență sunt. Prin asta ies în evidență, din faptul că s-au întors fundamental de la o viață. E, acolo n-aveai ce să faci. N-aveai ce să faci la Sfântul Ciprian, care a fost mare, vrăjitor, mare. N-aveai ce să faci la, nu știu, la mari tâlhari, Moise Harapu și la alții. Dar oricum nu se insistă. De exemplu, la Moise Harapu nu știu nimic decât a fost un mare tâlhar, șeful tâlharilor din Egipt. Pa! Atât. Păi vă dați seama ce făcea șeful tâlharilor din Egipt, pe care căutau toate patrulele Imperiului și nu știau cum să-l prindă. Și ce prostii putea să facă acesta. Încât bătea câte 10-20 de oameni deodată el cu puterea lui, că nu se impunea, acolo nu te impuneai prin, nu știu, te impuneai în primul rând prin forță, sunt tâlhari. Și era un puternic. Când după posturi mari și așa ostoi trupul săracul zeci de ani, când au năvălit hoții în mănăstire, s-a dus la stareț și a zis, și el era slăbit, acum și bătrân, și a zis, mă lași să ne trag câteva, să nu-i voie. Și a zis, dar trebuie să fie o lege pe undeva unde putem să-i... Și a zis, starețul, numai legea lui Moise, ca să-i legi, să-i... Bine. Și a legat pe toți pe delești. Deci avea o putere și la 70 de ani, toți tâlharii care umblau pe acolo fluierând, el știa cum să-i prinde, cum să-i lege. I-a legat pe toți jos, i-a făcut. Deci, vă dați seama cum fusese el în tinerețe, dacă la 70 de ani făcea chestii genul ăsta. Nu? Dar astea nu se prea spun, pentru că, într-adevăr, oamenii sunt cum sunt, noi suntem cum suntem, și orice prostie ce o face altul, zice, ai mă, că merge, uite și la asta, hai să mergem să continuăm. Deci nu trebuie să acuzăm că în timp s-au pierdut părțile rele ale vieților, ci au rămas numai părțile bune. Întoarcem acum foarte puțin la răspuns din ce ai zis tu. Totul pornește și cred că e destul dacă facem prima treaptă, adică să fim foarte sinceri în căutarea lui Dumnezeu și foarte direct în dialog cu El. Dar cu frică și cu cutremur, nu nepăsător, nu brutal, nu stai picior peste picior, într-un fel de cu prăjina până la nasul nu-ți ajunge și zici că n-ai făcut bine, lumea nu-mi convine, nu-mi place, nu... Adică nu formule de tipul ăsta de mândrie, de părere de sine, ci o durere sau o sinceritate care vine din durerea inimii, din căutarea ta, lăuntrică, nu... Așa, că nu-ți convine ceva, că tu ai nimerit rochia mai galbenă și ăla, celălalt a nimerit rochia mai albă și de ce stă... Pentru așa ceva și dacă te apuci cu Dumnezeu la ceartă pentru asemenea lucruri, nu o faci bine. Pentru cineva care oricum a iurit și împrăștiat, nu-i dezastros efectul acesta de după Babel, ba da, da, păi, în sensul că în sine aiureala și nu știu ce e efectul Babel. Asta e efectul în sine. Că suntem mai aiuriți, mai împrăștiați. Noi românii avem în plus așa față de... Suntem mai aiuriți în general și mai împrăștiați și facem tot în ultimul moment. Dar și dă o anumită smerenie. Adică nu prea te lauzi tu când ești așa. Ești cum ești, ești la măsurile tale. Și smerenia e foarte mare. Și românii dacă au multe prostii, au, dar au un fel de... Nu, sunt mai smeriți, mai la locul lor, mai știu locul. Nu se laudă așa. Se mai laudă unii. Sunt vorbăreasă și îmi place să știu cât mai multe din toate domeniile. Când tac sau când nu am cu cine vorbi, mă simt rău. Aceasta e o patimă? Nu știu dacă e o patimă. În general, femeia are partea aceasta a vorbirii mult mai dezvoltată, mult mai puternică, mult mai... are nevoie de să se exprime, să spună ceva. Bărbatului este mult mai ușor să nu exprime și să... Dacă îl cunoaște Dumnezeu, este foarte ușor ca ceea ce trăiește și ceea ce simte să le dea lui Dumnezeu, să discute cu Dumnezeu, să relaționeze cu Dumnezeu despre problemele lui interioare. Femeie, este foarte greu să se limiteze la asta. Este foarte greu să rămână la asta și este foarte greu să găsească calea aceasta și are nevoie și de o cale orizontală, de dialog cu cineva, să-și exprime, să spună. Să lămurească. De fapt, femeia și bărbatul și femeia, când discută anumite probleme, încearcă o lămurire, încearcă o clarificare. De fapt, e un fel de frică pe care încerci să o domolești prin clarificare. De exemplu, când mergi la medic și el zice, nu știu ce ai. Ai ceva, dar nu știu ce. Atunci tu spui multe simptome, am și aia, simt așa, mănânc așa, dorm așa, dacă dorm așa, transpir așa, dacă îmi fac așa. Și încerci și spui foarte multe ca ăla să zic, aha, ai nu știu ce, deci asta e, facem, luăm medicamentul ăla. Ceva de genul ăsta. Așa că orice om care vorbește mult și spune multe, mai ales atunci când își exprimă trăirile lui, sau de obicei când își exprimă trăirile lui și părerile lui și ideile lui, încearcă de fapt o lămurire proastă și rea, în sensul că încearcă să ca lucrurile să se lămurească după voia lui, să zică toți deștept și nemaipomenit ăsta. Asta e o lămurire proastă. Foarte mulți urmează această lămurire. Dar sunt și oameni care chiar sunt stresați, sunt speriați și încearcă lămuriri. Discută mult ca să lămurească ei, să zică, da, deci nu e chiar așa. Sau chiar e mai grav decât credeam. Sau oricum, încearcă niște lămuriri. Femeia are această dorință de a se lămuri, care vine într-o anumită frică și care izvorăște tot din partea maternă. Nu pot să nu mă întorc la Părintele Arsenie care spune că cel mai puternic instinct al femeii este maternitatea. Așa este. Dar maternitatea are și are partea asta a fricii, a grijii. Femeia este plină de griji, de frici, de la Fukuyama până la, sau Fukushima, sau cum se numește, din Japonia până la vulcanii din adâncurile Pacificului, de la totul, un spământ, o tulbură, și are frică de viitorul cui pe care îl va face, de copiii pe care îi va avea, de toți oamenii din jur pe care îi iubește și față de care are anumită poziție destul de maternă, de ocrotire, de ajutorare, și de sine. Este o frică continuă, trăiește într-o frică continuă. Într-o stare de frică, are nevoie de o stare mai de o stabilitate, de oameni mai lucizi, de oameni mai cu minți care o liniștesc, stai așa, sunt aici, alături de tine. Dacă nu e așa, se transformă într-o groază, într-o frică îngrozitoare, într-o stare de depresie aproape. Și atunci, mai ales în familii, cei care sunteți căsătoriți, trebuie să înțelegeți această frică a femeii și această dorință de exprimare, de formulare în cuvânt. E atât de urât să transform totul. Că așa e femeia, că vorbește prea mult, că nu știu ce, că cer mai tace, că ce atâtea întrebări. Foarte, foarte ușor să zici așa, dar e foarte dureros și nu se rezolvă nimic. Și vine din partea maternă. Dacă ea nu ar fi așa și n-ar vorbi cu copilul și n-ar explica și n-ar învăța cuvintele, păi dacă n-ar fi așa, ar zice din când în când ca noi, cât de mult, da. Copilul... Da, bun să văd. Adică Și copilul rămâne un handicapat, pur și simplu, dacă se limitează la... Asta ține de partea maternă a femeii, care are capacitatea de a se vorbă mult, de a explica, de a sta în detalii micuțe, de a se preocupa de lucruri pe care noi, afectiseară, înrozitoare, iară, discutăm despre chestia iară. Dar toate au o sorginte bună și un folos bun, dar la un moment dat pot fi folosite rău. Ea poate să-și exprime partea maternă față de soț, față de toată lumea și te nemânește cu toate se explică, te ocrotește, nu știi, tu nu știi, eu te ocrotesc, eu știu mai bine ca tine, tu nu știi, habar n-ai. Ce să facem dacă suntem cam slobos la gură și avem tendința de a povesti fiecărei cunoscut experiențele noastre? Doriți să arătăm cum suntem și să ne purtăm și să nu purtăm o mască. Este greșit? Nu este greșit, dar toate cu dreaptă măsură. Nici abuz, nici refuz. Când zicea Părintele Arsenie Boca. Deci, da, exprimă, fă, dar cu măsură. Și în general, când... Da, e complicat. O să intrăm în altă dată în detalii. Deci nici abuz, nici refuz în exprimări, în explicații, în... Când oamenii își doresc să afle mai mult, te vorbești mai mult, când vezi că deja spisii se uită așa cu ochi pierduți, te oprești. M-ar trebui și eu să mă opresc la un moment dat. Cât de importantă este comunicarea într-o relație. Uneori prietenul meu refuză să lămurească, să lămurim unele... Da... Să știe bărbații în general și prietenii, să știe că ei în primul rând, în fiecare familie, ar trebui să joace un rol de preot, de preot ca ascultător, ca înțelegător al sufletului celuilalt, ca purtător al durerilor suferințelor celuilalt. Nu, el e bărbat și bărbat și gata. Păi bărbatul în sine, nu trebuie să fim noi după măsura lui Hristos, care este în primul rând preot, este după aia proroc și împărat. Și preoția înseamnă ascultare, înseamnă mijlocire pentru celălalt înainte de Dumnezeu, înseamnă îngăduință, înseamnă a-l purta pe celălalt în primul rând. Asta înseamnă preoția, nu că te plimbi niște haine negre în sus și în jos, ci că îl înțelegi pe celălalt, că îl îngădui, că îl ierți, că îl porți în inima ta, că te rogi pentru el, că duci durerile lui la Dumnezeu. Astea sunt. Dar asta ar trebui să facă și fiecare bărbat, nu numai preoții. Deci dacă te înham la căsătorie, să știi că asta trebuie să faci. Și nu se poate exprima în cuvinte dragoste femeii dacă faci asta. Și puterea ei de a se dărui. Cum nici nu se poate exprima în cuvinte, dacă nu faci asta, ce vei păți? În sensul că vei păți multe prostii, iată de ea va umbla pe Facebook cu nu știu cine se comunice, se va îndrăgosti de altcineva, se va dezvina casa ta, vei auzi toată ziua nu știu ce cicăleli, cam asta, adică numai rău pentru tine, pentru că tu ai fost leneș. Și că ai zis că, de ce m-am găsit să aud o țăcală în capul meu? Se caută o persoană serioasă care să știe să cânte la Paraclisul Sfântul Stelian de la Pediatria 2. Să cânte cât de cât la strană. Părintele Călin Variu, care mai vine și vrește cu noi aici, ne roagă, dacă știți sau doriți și plătit. Plătit. 200 de lei pe lună. Dar... nu se decât puțin, nu știu, într-o zi sau două.
Două zile,
numai marți și miercuri, de la 5 după masa, marți și miercuri de la 8:30 dimineața. Deci numai de două ori pe săptămână vă duceți și cântați acolo puțin, sau vorbiți puțin, sau ziceți puțin și aveți 2 milioane. Și mai și vă rugați. Pentru oamenii buni și care vor să cunoască cu adevărat și un scop bun, esența lucrurilor și a oamenilor dragi. Ce cu ei? Dumnezeu deschide iar porțile? Da, deschide. Dar nu numai pentru o bunătate în sine, adică sunt bun și îmi deschide. Da, ci și pentru cunoașterea adevărului. Deci dacă nu cunoști pe stăpânul adevărului, nu se deschid cu tot porțile inimii nici celui, dar nici a făpturilor. Fără să fie lângă tine stăpânul și domnul, nu se deschide nicio ușă. Decât formal și puțin. Vorbiți-ne despre uriașii care sunt amintiți în Cartea Facerii. Am vorbit mult despre ei. Când a fost vremea atunci, nu mai insistăm acum, poate data viitoare, acum o să trec mai repede peste întrebări, spuneți de oamenii care cu tratament psihiatric se liniștește și intră într-o bălteală adâncă. Ce puteți spune despre cei care sunt astfel în stare de lor normală de zi cu zi? Păi ce să zic, decât că poate că se poate moșteni o asemenea stare, sau se poate... De obicei, Părintele Arsenie Boca spunea, și nu numai el, că părinții cei mari din vechime spuneau că această stare de plioșteală, de neputință de a duce voința până la capăt, de neputința de a sintetiza ceva, de a hotărâ ceva, de a lua o hotărâre, de a face ceva până la capăt, este o urmare a păcatului masturbării făcut în an și an la rând și care duce la o asemenea stare de prostrație, pur și simplu, ca un prost. așa prostit, pur și simplu, și nu ești în stare de nimic, nu ești în stare nici să lucrurile se duc mult mai departe. Dacă ești băiat, nu ai rușine și ai groază să vorbești cu o fată. Preferi introvertirea, închiderea în tine, masturbarea ta de unul singur, îndebaraua ta, cu treburile tale, fata la fel. Și deci asta pe de-o parte. După aceea, dacă te căsătorești, nu mai ești în stare să ai relații, duce la certuri nesfârșite discuții, nesfârșite supărări, complexe personale, dureroase și îndelungi, iar la nivel psihic, dar toate astea se pot rezolva, se pot însănătoși prin Dumnezeu, prin Hristos. Dar trebuie să te oprești, trebuie să faci efortul ăsta și trebuie să începi lupta împreună cu Dumnezeu. Dacă nu, nu poți. Trebuie să-ți aduci aminte foarte clar cuvântul spus de Apostolul Pavel, care zice: nu vă înșelați, nici desfrânații, nici malahienii, nici hoții, nici mincinoșii, nu vor intra în împărăția cerurilor. Nu vor intra. Ce este gândul? Cum? Ce să fie? Gândul are nevoie de cuvânt. Fără cuvânt nu poate să se exprime, nu poate. Altfel rămâne o senzație sau o stare, o percepție. O percepție sau o senzație. Și fără nimic altceva. Rămâi la un nivel animalic. Gândul are nevoie de cuvânt și cuvântul are nevoie de anumite concepte, de anumite... Ăsta este așa și definește asta. Ăsta este nu știu ce și definește ce este acesta. Și despre acestea am vorbit până acum, că limba nu, primordială și limbile după aceea încearcă să facă acest lucru. Păi, deci gândul are nevoie de cuvânt. Este cuvânt nerostit. Gândul este cuvânt nerostit, cu alte cuvinte. Pare poetic, dar nu e poetic deloc, așa e. De fapt, este un mare profesor a fost un mare profesor la Târgu Mureș, pe care Securitatea a încercat să-l folosească, care a descoperit că cele mai mici, cele mai adânci, cele mai subțiri gânduri ale noastre se încearcă să se rostească și la nivel corzilor vocale. Și oricât de fin este gândul nostru, corzile vocale au o anumită vibrație infinitesimală, greu detectabilă. Dar ele vibrează și ca și cum ar rosti cuvintele, dar nu le rostește. Și au încercat Securitatea și Ceaușescu să le folosească ca să monteze tot felul de dispozitive care pe vremea erau prea brutale și prea mari și nu se găseau soluții în apropierea corzilor vocale, în interior, și care cumva să citească cuvintele gândurilor tale și astfel să nu mai poți gândi sau orice ai gândi să fie știu de ei. Se încerca chestia asta. Probabil că unii acum au și reușit prin America, prin Rusia. Poate, deși nu cred. Și cred, dar oricum, gândul este cuvânt nerostit. Despre asta trebuie să vorbim legat de rațiunile. Astea sunt rațiunile inimii. Cuvânt nerostit, cuvânt, gând care nu se rostește în cuvânt. Dar despre asta altă dată. Dacă mai sunt doritori să participe la pelerinajul pe jos, de la Mănăstirea Nicula, îi încurajăm să se înscrie azi, cel târziu mâine. Deci nu ai până mâine să mai poți face înscrieri. Până acum v-ați înscris 360. Trebuie să știm câte autocare luăm. Mâine, seară, toți autocariștii, șoferii autocariști vor să știe ca să știe dacă vin sau nu vin și atunci trebuie să mă înscrieți la cine?
Valeria, Andrei și Elena.
Valeria și nimeni altcineva nu-i pe aici. Cine?
Elena,
da. Elena în spate și cu Valeria. Așa, dacă oare cam ce putere are diavolul? Toată și nimic. Toată ca putere de heruvim, dar nimic, pentru că nimic nu poate face fără Dumnezeu, fără îngăduința lui Dumnezeu, fără ca să îl îngăduie Dumnezeu. Deci noi nu avem nimic și nu avem treabă cu diavolul. Noi nu cu diavolul, nu avem nicio treabă cu el, pentru că el nu poate face nimic și nu îngăduie Dumnezeu nimic să facă dacă nu va îngădui Dumnezeu. Deci diavolul, și ca să-l ispitească pe Iov, cele mai mici detalii ale ispitirii lui față de Iov, trebuia să întrebe pe Dumnezeu: mă lași să... Înțelegeți? Deci ispitele diavolului, de aceea noi ne zicem în Tatăl nostru și nu zice pe noi în ispite, nu că Dumnezeu ne ispitește, dar ca o ultimă formă de trezire a omului există îngăduința lui Dumnezeu de a ispiti diavolul. Diavolul ne ispitește, nu Dumnezeu, dar e o ultimă formă de trezire. a omului, cea mai grozavă, cea mai grea, într-un fel. De aceea, în general, această formă de trezire dureroasă, brutală, o Dumnezeu îngăduie atunci când omul face lucruri dureroase și brutale față de aproapele lui. Și de aceea, în Tatăl nostru, zice, și ne iart nouă greșelile noastre, cum și noi iertăm greșiților noștri, și ca și cum ar spune, iar dacă nu ieșim iertăm greșiților noștri, nu ne duce pe noi în ispită, pentru că dacă nu iertăm greșitul nostru, vai de capul nostru. Să spune Dumnezeu, poate îngădui diavolului, așa cum tu ești, că a nu ierta, de multe ori nu se limitează numai la nu ierta, că nu iert, pur și simplu, cu mintea, ci chiar mă răzbun, sau chiar îi doresc rău, sau chiar aștept să-l văd pătimind, chiar e la o asemenea formă de răutate vizibilă, așteptată de tine, măcar. Aștepți răutatea spre lui, o dorești, o cauți, sau poate chiar o practici, o faci prin răzbunare. La asemenea formă, Dumnezeu îngăduie diavolului să ne ispitească. Despre asta este vorba când zice că acel om care a fost iertat cu 10.000 de talanți, deci o sumă fabuloasă, coboară jos să le pe celălalt pentru jumătate de kilogram de argint și atunci stăpânul l-a luat și l-a dat pe mâna temnicerului, ca să-l închidă și să nu iasă acolo până îl plătește ultimul temnicerul la diavol. Și te dă pe mână, îngăduie diavolului să te ispitească cu măsură, dar îngăduie. Și de ce? De ce să lași să se întâmple asta? Oare cum, cam ce putere are diavolul? Deci el n-are nicio putere, dar dacă Dumnezeu îngăduie, poate să te ispitească. Dar relația ta sau lupta ta nu este cu diavolul, să vedem care e mai tare, tu sau temnicerul, și te bați pe acolo în temniță cu el. Și relația ta trebuie să fie cu Dumnezeu, te întorci cu Dumnezeu, zici, Doamne, iartă-mă, Doamne, miluiește-mă, tu n-ai treabă cu... Ca și cum un stăpân și-ar ține câinele în lesă și tu zici, cățelule, cățelul face ce vrea. Stăpânul, tu zici, stăpâne, iartă-mă și nu-i dă drumul la cățelul ăsta pe mine. Adică tu ai relația cu Dumnezeu, nu ai... E o nebunie să ai relația cu diavolul, tot zici, te lupți cu el, să zici că mă lupt cu diavolul, e o prostie. Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie spunea, tu nu te lupți cu întuneric, când ești într-o căpere întunecoasă, nu faci așa cu timpul. Și ce rezolvi? Tu te duci deschis fereastra, adică spre Hristos. Te duci spre Hristos, tu cauți la lumină. El vine și biruiește întuneric. Tu ai treabă cu Dumnezeu, tu n-ai treabă cu diavolul. El nu are nicio putere fără voia lui Dumnezeu, fără îngăduința lui. Și Dumnezeu nici nu vrea să-i dea putere, dar pentru cazuri excepționale, pentru prostia noastră colosală, mai îngăduie. Puteți să faceți o comparație? Nu. Pentecostalii spun că ei au dobândit darul vorbirii în limbi. Ce se întâmplă de fapt? Nu. Cei care aveți timp și puteți citi, citiți Ortodoxia și Religia Viitorului, cred că acolo. Ortodoxia și Religia Viitorului a Părintelui Serafin Roz, unde vorbește foarte consistent și cu argumente despre ce se întâmplă, fenomenul ce se întâmplă în Biserica Pentecostală cu vorbirea în limbi și despre marea înșelare demonică la care participă acești oameni, fără să știe, fără să-și dea seama, ei crezând că vorbesc în limbile lui Dumnezeu. În limbi cum au vorbit la Rusalii. Părinte, de ce Biblia nu pomenește nimic despre dinozauri? Cum explică teologii? Erau făpturi. De toate felurile, dar să știți că noi avem o idee foarte greșită puțin despre dinozauri. Noi credem că toți erau niște imensități care umblau pe fața Pământului. Sunt foarte... Am înțeles că erau sute de specii de dinozauri, dintre care numai două, trei erau așa cum, sau patru, cinci, hai, zece, care erau așa mai mari... două, trei foarte mari, iar restul, sute de specii, erau la măsura omului și care ajungeau unele la măsura făpârilor. Deci, iar aceștia toți au pierit la, după concepția creștină, au pierit la potop. Acesta este marele fenomen. Ce s-a întâmplat de-o dispărut? Acesta este. Ce să facem ca să nu ne afecteze trăirile sufletești ale celor din jurul nostru? Cum să-i ajutăm să treacă peste trăirile, peste supărări, peste nu știu ce? Păi tu n-ai ce să... E ca și cum... Aici și aici e o nebunie. Orice trăire, orice suferință a unui om, orice durere a unui om, este... De multe ori este fără sfârșit. Este o greutate fără sfârșit. E un bolovan imens. Pentru că omul nu duce numai povara în sine, a bolii, a necazului lui, ci îi dă niște proporții megalitice. Zice, eu duc o povară învicoșătoare, nu mai pot, eu nu... Se autosugestionează că nu mai poate. E ca și cu un necat. Tu te lupți să-l ridici în sus și el zice nu, că eu mă nec și să te ajungi și te trage și pe tine. Deci e o nebunie să te apuci tu să-l scoți cu forțele tale. Tu te străduiești, îi zici și îl întărești, dar toate acestea le ridici la Dumnezeu. Zici, Doamne, miluiește-l, Doamne, ajută. Deci te întristezi, te întulburi pentru el, îl ajuți cât poți. Dar a te întristat tu peste măsură, te distruge tu peste măsură, că de ce el se distruge, de ce el se... E o nebunie, o prostie, ca și cum te-ai necat și tu cu el, ca să necăm împreună și nu rezolvi nimic. Și din potrivă, păstrând o anumită serenitate, încredere în Dumnezeu și cerându-i ajutorul, s-ar putea să-l salvezi. S-ar putea să-l salvezi. Cu dreaptă măsură aici. Nu asta e dragostea. Că te bagi tu acolo și te arunci și mori și tu cu el. Părinte, am observat că tind să fiu ironică, răutăcioasă, exact cu oamenii cei mai apropiați mie. Ce pot să fac ca să scap de... Nu din mândrie, din și lucrurile astea. În general, cu oamenii cei mai apropiați, cu părinții, cu rudele, cu frații, cu soțul, cu soția, cu copiii, suntem cei mai răutăcioși și cei mai ironici și cei mai... Avem și unele faze de bunătate maximă, dar și avem și răutăți și prostii și vorbe rele și... Nu spui la niciun străin ce ai spus la nu știu cine și certuri și urâte cuvinte grele. De ce? Din mândrie, pentru că, în general, noi cu oamenii, cu toți ceilalți, încercăm să păstrăm un tip destul de serenic, de luminos, de om de treabă, de... și e rușine să înfățișezi, să faci orice, să urli, să răcnești, să tragi vânturi, să te scobești din nas, să faci... Nu, oamenii, trebuie să ai o părere foarte bună despre tine. Dar, în general, pentru că trăim constant cu oamenii aceștia, cu tata, cu mamă, cu fratele, cu sora, cu nu știu cine, și care, vrând nevrând, na, nu ai nu știu ce disconfort, te duci la toaletă, faci ce faci. Mai nu știu ce, faci prostii, greșești de multe ori, te strigi, te cerți. Lucruri pe care nu le poți ține o viață întreagă cu multă strictețe și multă seriozitate. Nu poți fi nobil tot timpul cum ar trebui și cum ai vrea tu. Și atunci nu mai îți faci iluzii că ăștia trebuie să-și păstreze o imagine nobilă despre tine. Și atunci cu ăștia îți permiți orice. Dai cu parul, spui vorbe grele, vorbești urât. Oricum ei sunt frați, rude, trebuie să te suporte. Și oricum te cunosc. Nu mai ai ce să aperi în fața lor. Te cunosc și de aceea e cel mai greu să iubești pe aproapele, nu pe departele. Pe departele e mult mai ușor să iubești. Pe departele ai imagini, mă, să vorbești frumos, la. Cu aproapele e cel mai greu. Acolo, cu ăla care vine să zice, dar ce s-a venit iară? Plus că ai imaginea că știi mult despre el. Știu tot. Au și el moftul, și al alte, și al nu știu când am mai făcut un moft. Mai termină, domnule! Ceea ce n-ai zice la niciun străin, dar la zici, îl tratezi, îl mănânci, îl despici. Și asta e din cauza mândriei și a părerii de sine și a părerii că știm ceva. A obișnuințe obraznice. Părinte, de ce simțim nevoia să ne spovedim foarte des dacă ne împărtășim și simțim că Sfânta Împărtășanie ne liniștește? Și spovedania are folosul ei și împărtășanie folosul ei. În general, spovedania, exact cum femeia încearcă să și are nevoie să vorbească mai mult și să-și exprime și să înțeleagă, și în spovedanie, femeia este mai tentată să vină mai des. Bărbatul nu are așa mare nevoie. Eu, dacă aș fi un creștin obișnuit, nu aș fi preot, sunt creștin obișnuit, cred că aș veni o dată la lună să mă spovedesc. Cam o dată pe lună. Știți? Cam așa aș veni. Dar înțeleg pe cei care vin mai des, îi înțeleg foarte bine. Pentru că, exact cum vă ziceam că femeia are nevoie mai mult să se lămurească, să-și domulească anumite frici, să-și repune iară lucrurile în ordine, așa și sunt și bărbați și femei care au nevoie de această lămurire, de această dumirire pe cale, de această repunere iară, ca și cum ai face un nou restart, începem din nou, gata. Plus că sunt conștiințe care se autoflagelează neîncetat, care cea mai mică greșeală, cea mai mică prostie, ce au făcut, sunt distruși, nu, gata, și amestecate și cu puțin perfecționism. Am greșit, păi, dar nu mai se poate face, am greșit. Și au nevoie de această repunere pe cale, gata, te-ai eliberat Dumnezeu, ceea ce e și real, dar ca să poată reîncepe din nou, să poată să zică, pornesc din nou. Și atunci fiecare om are măsurile lui. Unul mai simt mai des să vină, alții mai rar și nu vreau să se supere între oameni. Ah, tot vine ăla, nu știu ce. Da, să domn. Și nici într-un caz tu să te iei după ăla. Eu nu simt, da, dacă toți merg și... Asta e o prostie, nu. Ce să rămâi așa cum ești tu și cum simți tu. Aici este o ruptură de multe ori în familii. De obicei, femeia mai vine mai des, e mai atentă, e mai... Bărbatul, nici poveste să vină măcar la o lună. Vine așa, când îi vine lui. Și el are și mult mai multă mândrie și mult mai mult orgoliu. Da, să știți, ăsta e adevărul. Are mult mai multă mândrie și mai mult orgoliu și foarte greu să se plieze, să asculte de cineva, să foarte greu. Femeia sărăcuța și în perioada lei din lună și prin ce a pătimit în casă și la felul cum e privită de bărbați în general în societate, dar nu știu, poate dispare chipul ăsta de femeie, dar cel puțin până acum așa era. Avea o anumită smerenie, o anumită rușine, o anumită îngăduință, o anumită și nu se mai, nu e rușine să vină să spună. Spune și dă pe față toate urăciunile, pe când bărbatul e mai mândru, mai orgolios. Și eu știu că așa sunt. Foarte greu, foarte greu să zici. Ah, ce greu. Ce să facem când nu mai găsim niciun motiv ca să trăim? Nu există așa ceva, niciun motiv. Nu te-ai zidit tu pe tine însuți, nu te-ai construit tu, nu te-ai adus tu pe tine în lume, nu te-ai proiectat tu, nu ești, n-ai făcut nimic. Deci tu ai stat și a apărut, așa, a apărut. Și acum brusc zici, vreau să termin. Să terminăm, să... Nu. Este o vreme pentru toți, este un timp. Nu știu de ce Dumnezeu îngăduie. Deci, de multe ori noi zicem, da, n-am niciun rost pe lume. Sunt și eu aici o bucată de humă din Humulești, stau așa pe drum, noi dimineața mă uit în stânga și nu știu ce. Da, da. Poate că nu mai ești bun să faci nimic. Poate că nu mai poate Dumnezeu face nimic cu tine, că ești o prea madie. Ca un jucător prost, care nu știe să facă nimic. Stai și tu pe acolo. Dar s-ar putea ca Dumnezeu să facă în așa fel încât... Nu știu, Dumnezeu, salvezi un om, numai că erai și tu pe acolo. Și tu pe acolo. Sau dă în tine bucuria, la un moment dat. Dă, nu știu. Se poate să te transformi într-un falnic purtător de lumină, tu care erai... Nu știe ce-i cu tine pe acolo. Deci e mare taina lui Dumnezeu cu fiecare om și nu. Rămâi acolo. Rămâi pe poziție. Nu se știe niciodată. Da.
Tot bine, ce să faci cu oamenii care te sună constant și vorbesc același lucru? Poate e Dumnezeu.
Păi, în general, trebuie să zici, hai să facem ceva. Hai să... Și, în general, lucrurile se limitează la o chestie practică. De exemplu, la spune, nu mai pot cu șeful. M-a omorât șeful. Mă taie șeful în bucăți. Dom'le, hai să mergem să vorbim împreună cu șeful. Nu! Pe atunci nu mai spune, nu are rost. Iar începe cu șeful. Hai să ne rugăm pentru șeful. Perfect. Ne rugăm în fiecare zi atâta. A, m-a plictisit, ce rost are să ne rugăm? Pe atunci lasă-mă în pace. Deci nu vrei nici rugăciune, nu vrei numai să tot îmi spui că șeful. Lasă-mă, nu mai vreau. Deci încercați aceste două ori o chestie practică, serioasă. Și dacă vrea omul, înseamnă că e chiar serios lupta de problemele astea și chiar vrea să rezolvați cumva, sau măcar o chestie duobicească de rugăciune constantă pentru problema aia și atunci iarăși e ceva bun. Dar dacă niciuna, nici alta nu o vrea și nu mai vrea să-și golească gunoiul interior, să spună cuiva, nu știu dacă are rost. Are rost puțin, ascult 2 minute, deci bine, am treabă, Doamne ajută. Nu, nu are rost. E o pierdere de vreme, pur și simplu. Acestea. Să zicem Tatăl nostru și pe aceea...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Tatăl este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântului Duh, Dumnezeu, miluiește-ne până.
Nu uitați mâine la 4, cei care vreți, jos la demisol, expoziția, cred că nu mâine la 4, vineri la 4, iertați-mă, bine că ne-au să amintim. Mâine la 5, canonul Sfântului Andrei Chiteanu, împreună cu Trenia, o rânduială mai lungă de rugăciune, dar frumoasă, foarte frumoasă. Mâine la ora 5, canonul Sfântului Andrei Chiteanu, Dumnezeu să-l binecuvânteze, să vă aduc. Joi, Părintele Constantin Necula, știți bine. Dacă este cineva care merge cu mașina spre București, să-mi spună. Dacă are drum, spre București, sau vreo prietă, sau vreo rudă, sau...